San Juan, Capítulo 2. Kalpasanti dua nga aldaw, at da boda ijekana, may sanga ili iti Galilea, at da sadyay ti ina ni Jesus, ket naawis met ni Jesus, ken dagiti adalan na, idi naibusan ti arak, kinuna ti ina ni Jesus ken kuana.
Naibusan dan iti arak.
Babae.
Insungbat ni Jesus.
Saan amasapol nga ibagam ti aramidek? Saan pa'y adimteng ti oras ko?
Kinunati ina ni Jesus kadagiti agserserbi.
Aramidin nyo ti anyaman nga ibagana kada kayo.
Adda alagaden dagiti Hudyo, may papan iti panagbugo. Isut gapo na, nga dainem aburnay sa jay nga aglaon ti tunggal maysa, iti agarop sa nga gasot a litro.
Punwen nyo dagiti burnay iti danom.
Kinunani Jesus kadagiti agserserbi. Pinunodang rod dagiti burnay.
Ita,
kinunana kadakwada.
Tumako kayo, ket ipanyo iti agaywan iti padaya.
Kasta tinaramid dagiti agserserbi. Idinaramanan ti agaywan ti danom a nagbalin nga arak, inayaban na tinobyo. Saan na nga mo tinagapuan ti arak? Nupay ammo dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Kinunana iti nobyo.
Ugali dagiti tattao nga ipasango nga umuna, ti kaimasan nga arak. Sadanto ipasango ti ordinaryong arak no adun tinainom dagiti sangail. Ngumsika, inyud-udim nga impasango ti kaimasan nga arak.
Inaramid ni Jesus daytoy umuna a milagro, ijay kana. May sangaili ti Galilea. Impakita na ti dayag na sa jay, ket namati kenkwana dagiti adalan na. Kalpasan daytoy, napan ni Jesus ijay Kapernaum. Kadwana ni inana, dagiti kakabsat na lalaki, ken dagiti adalan na. Ket nagyenda sa jay, iti sumagmamanong nga aldaw. Asidegen ti Paskwa dagiti Hudyo, ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo, nadanon na dagiti aglaklako iti baka, karnero, ken kalapati. Kastamet dagiti agsuksukat iti kwarta asitutugaw iti pwestoda. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot atalit. Sana pinaruar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintuag na dagiti lamsaan dagiti agsuksukat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Kinuna ni Jesus kadagiti aglaklako iti kalapati.
Irwaryo dagitoy, diyo pagbalinan at yendaan ti balay ni amak.
Nalagip dagiti adalan na ti kuna tinasantuan asuran.
Ti panangipatig ko iti balay mo o Diyos, kasla po'y asumsumged iti unig ko.
Gapu iti naramid ni Jesus, sinaludsod dagiti papangulo a Hudyo kenkwana.
Anya ti maiparang mo a milagro kada kami. Amang ipakita iti kalintigam a mga ramit ti daytoy.
Rebaan nyo daytoy a templo, ket iti uneg ti talungal daw, pangunek tumitlaeng.
Insungbat ni Jesus, kinuna kenkwana dagiti Hudyo.
Anya, bangunin metlaeng iti uneg ti talungal daw? Nabangon dito at templo iti uned ti upat apulo ket innem atawen.
Ngem ti templo asasawen ni Jesus, isu ti bagina. Isut gapo na nga idi napagungaren ni Jesus. Nalagip dagiti adalan na asinauna daytoy. Ket namati da iti nasantuan asurat, ken iti insao ni Jesus. Idi adda ni Jesus ijay Jerusalem, bayat ti piyesta ti Paskwa. Adu tinamati ken kuana, idi nakita da dagiti milagro ngay naramid na. Ngem saan na ngay intalek kadakwada ti bagina? Agsipod, tamuna ti amin at tao. Saan na amasapol ti siya sinuman amang ibaga kenkwana, may papan iti tao? Tamuna amismo ti panunot ken kababalin ti tao.